ቮይስ ኦፍ አሜሪካ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተኻየደ ስሉስ ኣኼባ ሚኒስትራት ማይ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ብዓወት ተዛዚሙ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊፁ። እቶም ሚኒስትራት ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዑደት ገይሮም ንሕቶታቶም ዝዕግብ ምላሽ ረኺቦም ኣለውን ኢሎም ኣለው ውሃብ ቃልቲ ሚኒስትር እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ሎሚ ኣብዝሃቦ ሰሙናዊ መግለፂ ኣኼባ ሚኒስትራት ማይ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ብዓወት ተዛዚሙ ኢሎም። ቅድሚ ሎሚ ብቴክኒክ ኮሚቴ መዕለቢ ዘይረኸቡ ጉዳያት ብቶም ሚኒስትራት ሓናፂ ምይይጥ ከም ዝተኻየደሎም ገሊፆም። ናይቲ ግድብ ተፅዕኖ ብዝምልከት መፅናዕቲ ንዘካይድ ዓለምለኸ ኣማኻሪ ጉጅለ ዝኸውን መምርሒ ሰለስቲን ሃገራት ምድላው እውን ኣቶ መለስ ገሊፆም።
አማካሪ በመረጥ እንኳን አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የውሃ ጉዳዮች ሚኒስትሮች መካከል የተካሄደው ስብሰባ
አማካሪን መምራጽ እኮ አጸጋሚ ዝሆነሉ ዋነሩ። ስለዚህ አመንጎ ሚኒስትራት ወጻማይ ኢትዮጵያ፣ ግብጽን ሱዳንን ዝተካሄደ አኼባ አዚው ዑቲ ነሩ። ካብዚ በተወሳኺ ሚኒስትራት ጉዳይ ማይ ግብጽን ሱዳንን ንግድብ ህዳሴ ከይዶም ርዮም ኣለው።
እቶም ሰበስልጣን ኣብቲ ግድብ ብኣካል ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ንዝምልከቶም ሓለፍቲ ናይቲ ግድብ ሕቶታት ኣቕሪቦም ዝዕግብ መልሲ ምርካቦም ኣቶ መለስ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናትን መራኸቢ ማዕኸናትን ዝንፀባርቑ ርእቶታት እንተሃለዎ እውን ትኽክለኛ መርገፂ ተገይሮም ዝውሰዱ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘንፀባርቖም እዮም ኢሎም። ኢትዮጵያ ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተኣሳሰረ ዘለዋ መትከል ምስ ግብፅን ሱዳንን ብምትሕባር ንኣጠቃቅማ ወሰን ተሳገርቲ ሩባታት ብሓባር ናይ ምጥቃም ፍትሓውነት ምኽንነትን ርእዩ ጉድኣት ናይ ዘይምብፃሕን ዝብሉ መትከላት እያ ትኽተል ኢሎም። ብሰለስቲኤን ሃገራት ዝተመርፀ ዓለምለኸ ኩባንያ ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘካይዶም መፅናዕትታት ክልተ እዮም። እቲ ቀዳማይ ናይ ሓይሊ መመንጨዊ ከምኡ ውን ሓሳባዊ ትግበረ ሃፍቲ ማይ ዝተባሃለ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ መፅናዕታዊ ዳህሳስ ዶብ ሰገር ማሕበራዊ ቁጠባውን ከባቢያውን ተፅዕኖ ዝበሃል እዩ። ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ቀጻሊ ዝርርብ ከም ዘካይዱ እውን ኣቶ መለስ ዓለም ሓቢሮም።